Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 31. januar, slijede vijesti. Crvena tečnost ulijeva se u rijeku Bosnu u Zenici, uzeti uzorci za ispitivanje uzroka. CIK potvrdio mandate delegatima u Domu narodno državnog parlamenta iz Federacije. Bosna i Hercegovina dodatno nazadovala na skali indeksa percepcije korupcije. Sjedinjene Države nemaju namjeru isporučiti Kijevu lovce F-16. Rusija pokreće nove napade u istočnoj Ukrajini dok traje borba za Vuhledar. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na džamiju u gradu Peševaru porastao na 88. Širom Francuske štrajkovi i protesti zbog penzione reforme. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s prolazno slab snijeg i kišu, najviša dnevna temperatura između 3 i 8 na jugu do 10 stepeni. U emisiji pored ostalo govorimo o novom zakonu u Republici Srpskoj kojim se omogućava sklapanje braka maloljetnicima iznad 16 godina, kako se navodi, iz opravdanih razloga. Ombudsmanka za djecu Gordana Rajić.
Više se ostavlja mogućnost za eventualnu zloupotrebu, možda čak se radi o trgovini djecu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacija i ured specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini juče su potvrdili da očekuju od BiH kao zemlje kandidata da u potpunosti uskladi svoje vanjske, sigurnosne i trgovinske politike sa politikama Europske unije. Dan kasnije stižu i prve reakcije predstavnika novoformirane vlasti, a više o tome ima Ermin Zatega.
Bosna i Hercegovina treba prioritetno uskladiti svoju viznu politiku sa listom trećih zemalja čijim građanima je potrebna viza za ulazak u Europsku uniju, poručili su juče predstavnici Europske unije u Bosni i Hercegovini. Od Bosne i Hercegovine očekuju potpunu usklađenost sa viznom politikom Europske unije, koja ne predviđa bezvizni režim sa Rusijom. Naime, Europska unija je 9. septembra prošle godine ponovo uvela vize za građane Ruske federacije koji su uživali olakšani ulaz u Europsku uniju još od 2007. godine. Bosna i Hercegovina, međutim, i dalje primjenjuje bezvizni režim sa Rusijom, sa kojom je potpisala sporazum 2003. godine. Predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa iz BH entiteta Republika Srpska, Branislav Borenović.
Vidjet ćemo, znači, poteze savjet ministara, aktualna vlast, da vidimo je li to dio tih nekih dogovora ili su to neke zakulisne radnje, da jedno pričaju ovdje pred kamerama da se zadvore svojoj vlastoj javnosti, a drugo radi za zatvorim vrata. Ne bi znali da to veliki običaj.
Bosna i Hercegovina je putem svoje misije u Briselu glasala za nekoliko paketa sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji. One nisu zaživjele u praksi jer ih nije potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Sudeći prema nedavnoj izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ministri iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta će se i u buduće protiviti sankcijama kao i uvođenju viza za ruske građane. Toga je svjestan i novi ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Što se tiče nas, evo mene lično, Naroda i pravde, Osmorke, siguran sam da ćemo potpuno sinhronizovano pratiti stavove Europske unije kad je riječ o to i drugim temama. I naravno nalazimo na kompleksnost donošenja odluka u Bosni i Hercegovini u kojima jedna od strana vjerovatno neće pristajati na takav način da se funkcioniše i tamo gdje od njih bude zavisilo donošenje odluka na nivou predsjedništva ili vijeća ministara, ne očekujem tako laganu prohodnost, to je čista realnost političke slike u Bosni i Hercegovini.
Pitanje pooštravanja viznog režima za građane Ruske federacije se dodatno nametnulo krajem 2022. godine nakon dolaska grupe Čečena, ruskih državljana u Bosnu i Hercegovinu. Njihov cilj je bio izbjeći mobilizaciju u rusku armiju i slanje na ukrajinsko ratište. Iz granične policije Bosne i Hercegovine su krajem decembra rekli da Čečeni zloupotrebljavaju bezvizni režim te da ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju. Stoga je grupi odbijen ulazak i oni su vraćeni u Tursku odakle su stigli na Sarajevski aerodrom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Iako je Komitet Ujedinjenih nacija zatražio prije 4 godine od Bosne i Hercegovine da zabrani maloljetničke brakove, Republika Srpska je uputila u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona kojim se to dozvoljava. Novi zakon omogućava sklapanje brakova starijima od 16 godina, kako kažu, iz opravdanih razloga. O tome odlučuje sud u vanparničnom postupku. Samo jedan od više od 15.000 mladoženja koji su sklopili brak pretprošle godine bio je maloljetan, dok je među istim brojem mladenki bilo 56 maloljetnica. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. u Bosni i Hercegovini je bilo skoro 12.500 mladih do 17 godina koji su u braku, od popisanih 1.076.000 vjenčanih osoba. Ovo je tema Milorada Milojevića.
U tekstu prijedloga porodičnog zakona navodi se da sud iz opravdanih razloga može dozvoliti zaključenje braka maloljetniku starijem od 16 godina ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka. Darko Radić, predsjednik radne grupe za izradu porodičnog zakona, kaže da o opravdanim razlozima odlučuje sud u svakom konkretnom slučaju. On dodaje da je rješenje zadržano da bi se u slučajevima koji se pojave prevashodno obezbijedila kvalitetna pravna zaštita materinstva i djeteta.
Prvo, njen muž je dužan da izdržava tokom trudnoće i godinu dana nakon porođaja. Dakle, zaštitili ste tu majku. Po dva, čim se dijete rodi, primjenjuje se zakonska pretpostavka muž, majke i otac dijete, što dovodi do toga da imamo potpunu porodicu. Jedno dijete sa oba poznata roditelja, gdje imamo veće šanse da u smislu roditeljske odgovornosti, obaveza za podizanje, vaspitanje, izdržavanje djeteta, stvari krenu dobro.
U UNICEF-u u Bosni i Hercegovini protive se uvrštavanju bilo kakvih izuzetaka po pitanju maloljetničkih brakova. Podsjećaju da ciljevi održivog razvoja UN-a pozivaju na globalnu akciju za okončanje ovog kršenja ljudskih prava do 2030. godine. Ističu kako su globalno, ali i u Bosni i Hercegovini, djevojčice više pogođene maloljetničkim brakovima.
Dječji brakovi oduzimaju djevojčicama djetinjstvo i ugrožavaju njihove živote i zdravlje. Djevojčice koje se udaju prije 18. godine češće doživljavaju nasilje u porodici i prekidaju školovanje.
Navode u pisanom odgovoru UNICEF-a za Radio Slobodna Evropa. Istovremeno, institucija ombudsmena za djecu Republike Srpske preporučuje da u prijedlogu zakona bude ukinuta svaka mogućnost maloljetničkog braka u skladu sa preporukama Komiteta UN-a. Gordana Rajić, ombudsmen za djecu Republike Srpske, ne slaže se sa obrazloženjem da se time štiti dijete koje će biti rođeno u maloljetničkom braku.
Više se ostavlja mogućnost za eventualnu zloupotrebu na način da se ta maloljetna djeca stupanjem u te brakove, možda čak se radi o trgovini djecom, ne možda nego u određenom broju slučajeva je definitivno tako, i svakako da ćemo ih više zaštititi ako to zabranimo nego ako dozvolimo ovakve izuzetke.
Ombudsmeni Bosne i Hercegovine iz Radio Slobodna Evropa navode kako nisu imali pojedinačni žalbi građana i djece koji se odnose na maloljetničke brakove. Međutim, ističu da su tokom prošle godine započeli istraživanje o problematici maloljetničkih brakova koje bi trebalo da bude završeno ove godine. Dodaju i da zakonsku mogućnost za sklapanje brakova u entitetima i distriktu Brčko ne treba dovoditi u vezu sa protivzakonitim ponašanjima koja se moraju sankcionisati. Europski parlament usvojio je 2018. godine rezoluciju kojom se od zemalja Europske unije traži da zabrane dječje rane i prisilne brakove. U delegaciji Europske unije u BiH za Radio Slobodna Evropa navode da svaka država članica ipak ima vlastito zakonodavstvo koje uređuje porodična pitanja uključujući pravo na sklapanje braka. U zemljama članicama Europske unije koje su susjedi BiH, Hrvatskoj i Sloveniji, na gotovo isti način definisano je pitanje maloljetničkih brakova kao i u BiH porodičnim zakonima. Gotovo identične odredbe mogu se naći i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Aktualnosti iz svijeta. Ruska vojska nastavlja sa ofanzivom u pravcu Limana i Bahmuta trpeći velike gubitke, a u pravcu Kupjanska i Zaporižija bore se da odbrane svoje položaje, javljaju iz ukrajinskog generalštaba. O tome pored ostalog u prilogu Alema Bajramovića.
Ruske trupe pokrenule su nove napade na ukrajinske položaje i civilna naselja, saopštila je vojska u Kijevu rano jutros. A kako navode ukrajinske vlasti, teške borbe nastavljaju se na istoku Ukrajine, gdje je situacija i dalje teška. Britanski obavještajci saopštili su da je Rusija pokrenula usklađeniji napad na Vuhledar, rudarski grad u Donjetskoj oblasti, koji je postao najnovija žarišna tačka za kontrolu nad istočnom Ukrajinom. Ali Britansko ministarstvo odbrane smatra da je malo vjerovatno da Rusija ima dovoljno trupa u tom području da postigne operativno značajan proboj. Ukrajinski generalštab je izvijestio 3 ruska zračna napada i 4 raketna napada, kao i više od 60 salvi iz raketnih sistema koji su gađali ukrajinska naselja. Ruski zvaničnik je rekao da je Moskva premjestila dodatne snage i opremu u oblast Kursk na granici sa Ukrajinom kako bi zaštitila granicu i osigurala sigurnost. Lokalne vlasti tvrde da je to područje bilo izloženo ukrajinskom granatiranju otkako je Rusija napala Ukrajinu prije skoro godinu dana. Ukrajina poziva svoje zapadne saveznike da ubrzaju isporuke teškog naoružanja obećanog posljednjih sedmica, dok pokušava da se zadrži na istoku gdje Rusija gomila nadmoćnu snagu. Broj poginulih u jučerašnjem samoubilačkom napadu na džamiju u gradu Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana porastao je na 88, saopštili su danas pakistanski zvaničnici. Jučerašnji napad na džamiju koja se nalazi unutar policijskog objekta visoke sigurnosti jedan je od najsmrtonosnijih u posljednjih nekoliko godina. Pakistanski talibani negirali su umješanost nakon prvobitne tvrdnje jednog od njihovih zapovjednika. Sud u gradu Buhari na jugozapadu Uzbekistana izrekao je kazne za 22 osobe, uključujući advokata i novinara Daulet Murata Tadžimuratova, optuženi za podrivanje ustavnog poretka zbog učešća u antivladinim protestima u autonomnoj regiji Karakalpakstan prošle godine. On je proglašen krivim za zavjeru za preuzimanje vlasti narušavanjem ustavnog poretka, a osuđen je na 16 godina zatvora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj djece obuhvaćene obaveznim programom imunizacije nije na zadovoljavajućem nivou ni u Bosni i Hercegovini. Zašto roditelji izbjegavaju obavezno vakcinisanje svojih mališana? Složeno je pitanje. Dezinformacije sa adresa koje nemaju veze sa medicinom jedan su od razloga. U Zeničko-Dobojskom kantonu najveći otpor je prema MMR vakcini koja štiti od nekoliko zaraznih bolesti, među kojima su i morbile. A više o tome saznao je Arnes Grbešić.
Obaveznim programom imunizacije u Zeničko-Dobojskom kantonu nisu obuhvaćena sva djeca zbog protivljenja njihovih roditelja. Najveći otpor je prema MMR vakcini koja štiti od nekoliko zaraznih bolesti. Epidemiologinja Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Sanela Pekmić-Bečić iznosi podatke o provakcinisanosti djece za prošlu godinu.
Pokrivenost za pentaksim vakcinu za treću dozu rana je pokazatelj koliko je ukupno djeci vakcinisano tokom prve godine života protiv bolesti difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis i oboljenja koje uzrokuje hemofilus influenci i taj podatak iznosi 67%, hepatitis B treća doza 69%, MMR vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa 57%, to je prva doza koja se daje sa napunjenih godinu dana života i MRT, znači vakcina koja se daje pred polazak u školu iznosi 78%.
Navedeni podaci nisu dovoljni za stvaranje kolektivnog imuniteta.
Što se tiče MMR vakcine, to je bio procenat od 95% i više, dok za ostale vakcine to je 90%. I na taj način štiti se i djeca koja se ne mogu vakcinisati, koja imaju kontraindikacije.
Brojem vakcinisane djece u Zeničko-Dobojskom kantonu stručnjaci nisu bili zadovoljni ni u ranijim godinama. Zašto roditelji izbjegavaju obaveznu imunizaciju? Evo što o tome kažu neki građani, Samira Admiri Nusret.
Mislim da to nisu odgovorni roditelji, jer ja sam dvoje djece odhranila, znači vakcinisala sam na vrijeme. Ja se prvo bojala za zdravlje svog djeteta, pa ostalo. E sad, šta oni misle, ne znam.
Stvarno ne bi znao, to je individualno pitanje svakog roditelja. Ja znam da sam svoje oboje djece redovno vakcinisao i sve ono što ide u skladu sa medicinskom strukom.
Boje se ljudi. Boje se to neke zavjere.
Mladi roditelji su zbunjeni. Preko interneta sa portala koji nemaju veze sa medicinom do njih dolaze brojne dezinformacije o obaveznim vakcinama, kaže doktorica Sanela Pekmić-Bečić, te dodaje.
Roditelji nisu vidjeli što znači komplikacija neke bolesti. Zahvaljujući dobrim procentima prošlih generacija, mi zaista ni ljekari nisu vidjeli drastične ishode tih bolesti. Tako da roditelji imaju manju važnost imunizaciji na osnovi dosadašnjih dobrih rezultata. S druge strane imamo manjak pedijatara, jer pedijatri su prva linija. Mi vršimo nadzor, superviziju, ali pedijatri su ti prvi koji imaju kontakt sa roditeljima, a njih je nažalost manjak.
Najizraženije protivljenje prema obaveznom programu imunizacije je u kaknju. Još jednom epidemiologinja Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Sanela Pekmić-Bečić.
Oni se prebacuju u tome da imaju manjak kadra, s druge strane ima veliki broj romske populacije, međutim mi zaista to ne možemo prihvatiti. Dosta bolji procenti trebaju biti što se tiče i kaknja i opštine zemlje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Smederevo je postalo žarište malih boginja u Srbiji. 70 km istočno od Beograda proglašena je epidemija, a do 27. januara registrovano 18 oboljelih. Kako prenosi Jovana Krstić, obuhvat vakcinacije protiv morbila rekordno je nizak.
Iako ih naučnici godinama pobijaju, dezinformacije o MMR vakcini utiču na nivo imunizacije. Jedna od glavnih dezinformacija je ta da MMR vakcina izaziva autizam. Kao argument koristi se to što se podudara vreme davanja prve doze i pojave prvih znakova autizma. Pedijatar i generalni sekretar Srpskog društva lekara Nedeljko Radlović objašnjava da je reč samo o slučajnoj podudarnosti.
Nema nikakvog naučnog dokaza o povezanosti primene MMR vakcine i pojave autizma.
Tvrdnje da MMR vakcina izaziva autizam u javnosti su odjeknule pošto ih je 1998. godine britanski hirurg Andrew Wakefield izneo u radu koji je objavio stručni časopis Lancet. Ipak ispostavilo se da je autor od svojih tvrdnji koje nije mogao da dokaže imao finansijsku dobit. Lancet je tekst povukao 2010. a hirurg je iste te godine izbačen iz lekarske komore. Također, deo roditelja koji se protive tome da njihova deca prime MMR vakcinu, veruje da je za dete bolje da preleži bolest i tako stekne imunitet.
Tokom epidemije 2017. i 2018. godine u Srbiji je zabeleženo blizu 6.000 obolelih od morbila. Kao što znate, 15 je umrlo i kad pogledate, znači smrtnost od preleženih morbila iznosi 1 na 300 do 350. Dakle, to je veliki, veliki rizik.
Objašnjava pedijatar i generalni sekretar Srpskog društva lekara Nedeljko Radlović i dodaje da ozbiljan rizik postoji i kod rubeole i kod zauške.
Zahvaljujući primjeni vakcine protiv rubeola, mi urođene srčane mane i druge malformacije uzrokovane virusom rubeole nemamo. Zauške, ukoliko ih preleži dečak u vreme puberteta, u 25% slučaja se komplikuju upalom testisa i 1/3 takvih ostaju trajno sterilni.
Rasprostranjeno je i uverenje da su vakcine samo marketinški trik farmaceutskog sektora.
Da bi se jedna vakcina napravila treba jedan dugi period, to su prilično velike investicije. Da. I normalno da svaka od vakcina ima određenu cenu, jel da? Naravno da ti proizvođači imaju komercijalni efekat, ali ono što je opšti interes čovečanstva je da koriste to, kažem još jedno ponavljam, jedno od najvećih otkrića u istoriji medicine.
Kaže Radlović. 10 godina je u padu broj dece koja su primila MMR vakcinu, koja, osim od malih boginja, štiti i od zaušaka i od rubeole. Od 90% vakcinisanih u 2012. procenat je do 2021. pao na 75%. Za kolektivni imunitet potrebno je najmanje 95% vakcinisanih, preporuka je Svetske zdravstvene organizacije. Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, tokom 2021. taj procenat nije zabeležen nigde u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je premijer Dritan Avazović najavio pokretanje svemirskog programa, društvene mreže su zatrpane podsmješljivim mimovima i komentarima, kao i montiranim fotografijama Crnogoraca u svemiru. Pretenciozna najava premijera bacila je u drugi plan rad crnogorskih inovatora, koji pripremaju lansiranje prvog satelita u orbitu planiranog za prvu polovinu 2024. O dosadašnjem radu na projektu, koji će pomoći vlada Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa govori osnivač i operativni direktor Montenegro Space Research, Filip Jovićević, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jovićeviću, premijer Dritan Abazović je najavio pokretanje, kako je rekao, svemirskog programa u Crnoj Gori, što podrazumijeva pomoć vašem timu za lansiranje prvog crnogorskog satelita Luča.
Jedan od naših projekata koji se zove Luča bit će realizovan. To bi moglo biti čak i prva polovina 2024. godine. Mi sa tim satelitom ulazimo u familiju zemalja koje se ozbiljno bave istraživanjem svemira i razvojem svemirskih tehnologija. Mi još uvijek razvijamo njegovu svrhu i namjenu, imamo neke zaključke, ali još uvijek ne možemo da ih objelodanimo javnošću zato što nismo konkretno izdefinisali, ali tiču se recimo istraživanja magnetnih struja na polovima.
Vaša organizacija Montenegro Space Research je prošle godine obavila probno podizanje, kako je to rečeno, minijaturnog satelita. Da li je to bio povod da zainteresujete institucije za taj projekat?
Jeste, znači mi smo prošle godine meteorološkim balonom podigli jedan CubeSat, to je u suštini probni satelit, nije pravi satelit. On je išao na visini od 40 km i prikupio hidrometeorološke podatke kao i vizuale. Naravno, to jeste bio veliki uspjeh za Crnu Goru, jer do sada mi nikada u istoriji nismo imali priliku da podignemo čak ni taj meteorološki balon.
U cilju podizanja narednog satelita, šta su tu najveće prepreke?
Ono što je bitno, osim, da kažem, financijske, jeste ta administrativna podrška. Šta ona podrazumijeva? Registraciju nacionalne frekvencije za satelite, tako da to je nešto čime treba da se bavimo zajedno sa našom vladom i to je najveća podrška koju treba da dobijemo, pa tek onda na kraju finansiju.
Kada se pomene termin svemirski program, odmah se pomisli na NASA, na Ilona Maska. Premijer Abazović je najavljujući pomoć vama inovatorima i najavio da Crna Gora pokreće sopstveni svemirski program. Pitanje je da li je to malo pretenciozna konstatacija zbog koje se na društvenim mrežama pojavilo mnoštvo mimova i šala.
Ne možemo da se takmičimo sa velikim igračima, kao što ste pomenuli NASA, SpaceX, ali možemo nekim malim koracima da zakoračimo u tu cijelu industriju i taj cijeli, da kažem, svijet. Mimovi su bili očekivani sa naše strane jer opet radi se o Crnoj Gori, zemlji koja je geografski veoma mala, drugo postoje i razni problemi koje treba riješiti. Međutim, ono što opet naglašavam je da finansiranje našeg ovog svemirskog programa je od strane Fonda za inovacije isključivo i europskih fondova. Što znači da finansiranje našeg programa nismo uskratili pomoć drugim bitnim stvarima.
Bio je to osnivač Montenegro Space Research Filip Jovićević, s kojim je razgovarao Srđan Janković. A prema novoj studiji, zemljino jezgro je možda prestalo da se okreće ili se čak sada okreće unazad. Jezgro naše planete sastoji se od vanjskog sloja tekućeg metala, a unutrašnje jezgro od čvrstog metala koje je oko 70% veličine mjeseca. Općenito se vjeruje da se jezgro rotira suprotno od kazaljke na satu kada se gleda sa sjevernog pola, kao i ostatak planete Zemlje. Ali studija koja je analizirala podatke o seizmičkim talasima u proteklih 60 godina od strane istraživača sa Pekinškog univerziteta u Kini, zaključila je da je rotacija jezgra prestala oko 2009. godine, a zatim ponovo pokrenuta u suprotnom smjeru. Kako i zašto dolazi do ovog fenomena, u prilogu Adnana Čomora.
Mislimo da se jezgro u odnosu na površinu zemlje rotira u jednom smjeru, a zatim u drugom, poput ljuljačke.
Ovo su za AFP rekli autori studije. Potpuni ciklus u jednom po drugom smjeru ovog zamaha traje oko 70 godina, dodali su. Prema istraživačima, posljednja promjena rotacije prije 2009. godine dogodila bi se s početkom 70. godina prošlog vijeka, a sljedeća će se dogoditi sredinom 2040. ovog vijeka. Još uvijek postoji mnogo debata o prirodi zemljinog jezgra jer je prikupljanje informacija o njemu izuzetno teško. Rub vanjskog jezgra susreće se sa zemljinim omotačem na dubini oko 2890 km, a vjeruje se da je ovo vanjsko jezgro napravljeno od tekućeg željeza i nikla. Unutrašnje jezgro počinje oko 5000 km ispod površine planete, a smatra se da je napravljeno od čvrstog gvožđa i nikla zbog ekstremnog pritiska koji prisiljava atome metala da se sabiraju. Nalazi se unutar tekućeg vanjskog jezgra i vjeruje se da je rotira u istom smjeru kao i ostatak zemlje, na osnovu analize seizmičkih valova uzrokovanih zemljotresima. Istraživači iz Pekinga proučavali su ove seizmičke valove, otkrivši povezano postepeno vraćanje unutrašnjeg jezgra unatrag kao dio oscilacije od otprilike 7 decenija. Njihov rad je objavljen u časopisu Nature Geoscience. Drugi geofizičar Hrvoje Tkalčić sa Australskog nacionalnog sveučilišta vjeruje da je ciklus unutrašnjeg jezgra oko 20 do 30 godina, a ne 70 godina kojeg je predložio ovo sedmična studija Nature Geoscience. Istraživači sa Univerziteta u Pekingu tvrde u svom radu da se ova oscilacija poklapa s promjenama u nekoliko drugih geofizičkih observacija, kao što su dužina dana i promjene zemljinog magnetnog polja.
Ova zapažanja pružaju dokaze za dinamičke interakcije između zemljinih slojeva, od najdublje unutrašnjosti do površine, potencijalno zbog gravitacijskog spajanja i razmjene ugaonog momenta od jezgra i plašta do površine.
Oni se nadaju da ovakvo istraživanje motiviše istraživače da dizajniraju i testiraju modele koji tretiraju zemlju kao integrisani dinamički sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slobodna Evropa.org.
Kako dostići evropski nivo obuke vozača, ispoštovati direktive Evropske unije u procesu dobijanja vozačkih dozvola i primjenjivati evropske standarde u saobraćaju, glavne su teme seminara koji je organizovalo udruženje Autoškole Unsko-Sanskog kantona. Ovakav vid edukacije, čiji je konačni cilj postizanje veće sigurnosti u saobraćaju, podržalo je Ministarstvo obrazovanja tog kantona, a u radu seminara učestvovalo je više od 100 instruktora vožnje i drugih osoba uključenih u proces osposobljavanja budućih vozača. Slušamo prilog Azre Bajrić.
Edukacija vozača, instruktora i svih drugih uključenih u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila cijeni se neophodnom ukoliko se želi poboljšati sigurnost u saobraćaju. Stoga je to i jedan od prioriteta udruženja Autoškole Unsko-Sanskog kantona, kaže njegov predsjednik Husein Okanović.
Cilj nam je da postignemo jedan evropski nivo obuke, odnosno da idemo u nekom evropskom pravcu obučavanja, da naši budući vozači budu sigurnost na cestama, a ne da budu ubice na cestama i slično tome.
Profesor Sinan Alispahić naglašava značaj suvremenog pristupa edukaciji i korištenja modernih alata.
Kako i na koji način se može predočiti, približiti stvarno stanje i kako to predočiti u svom svakodnevnom radu, bilo da je riječ o teorijskom dijelu ili o praktičnom dijelu osposobljavanja. Želimo također ukazati na potrebu modernizacije i unapređenja provedbenih propisa, pogotovo Zakona o osnovama sigurnosti cestovnog prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i pravilnika koji uređuju ovu djelatnost, jer doista je krajnje vrijeme da se tijela vlasti na najvišoj razini u Bosni i Hercegovini pozabave ovom problematikom, zato što Bosna i Hercegovina po tom pitanju izuzetno zaostaje, a njeni građani trpe to prilikom odlaska u Europsku uniju, što oni najbolje znaju.
Profesor Tihomir Đurić ukazuje na značaj poznavanja saobraćajnih znakova ne samo za vozače, već za instruktore i ispitivače, tim prije jer su uočene i greške projektanata koji postavljaju znakove te preduzeća koja održavaju puteve. Također je bitno izvršiti analizu velike razlike u strukturi uzroka saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini i Europi.
Kroz statistiku saobraćajnih nezgoda ovdje u Bosni i Hercegovini ispada da 95% vozača su greške vozača kao čovjeka, a ostali 5% je greška vozila i greška puta. Kad pogledamo svjetska istraživanja, dođe i 60% da je greška vozača kao čovjeka, kao faktora, a od 40% spada na faktor put i faktor vozilo. E to mi moramo ovdje promijeniti.
Do većeg nivoa sigurnosti na BH cestama i primjene EU standarda dug je put, pun barijera od činjenice da je prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini 17 godina do još uvijek loše cestovne mreže. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Razvojna agencija grada Trebinja sa partnerima nastavila je realizaciju aktivnosti u okviru projekta Retrail koji su finansira Evropska unija i Republika Njemačka. Zahvaljujući ovom projektu Trebinje je dobilo još jedan natkriveni parking za bicikla, a na 10 lokacija postavljeni su stalci za parkiranje ovih dvotočkaša. O tome Nebojša Kolak.
Trebinje je bogatije za nove parkinge za bicikla koji će turistima i građanima omogućiti bezbjedna mjesta za svoje dvotočkaše, zahvaljujući projektu Retail. Ranko Bibadžić, koordinator za planiranje i razvoj u Razvojnoj agenciji grada Trebinja, kaže da su ciljevi ovog projekta uvođenje novih turističkih proizvoda u oblasti aktivnog turizma, iskorištavanje lokalnih potencijala i poticanje mehanizama za upravljanje destinacijama.
Osnovne aktivnosti kojima se projekat bavi vezane su prije svega za uređenje nove biciklističke staze koja bi krenula iz urbanog dijela grada prema Lastvi starom, trasom stare pruge, i smatramo da će to biti veoma atraktivan turistički proizvod i jedna ponuda koja će značajno uticati na ono što mi nudimo u Trebinju.
Direktor područne privredne komore Veselin Savić, partner u ovom projektu, istako je da će novoizgrađeni pokriveni parking postati lokacija za iznajmljivanje bicikala, pošto je u okviru ovog projekta planirana i njihova nabavka.
Dio infrastrukture će biti riješen vezano za ove parkinge kao što je ovaj, prohodnost staze, označavanje staze, uvezivanje, jel tako, u platformu, i bit će nabavljen jedan broj bicikla koji će biti stavljeni na raspolaganje, na korištenje i građanima naravno i turističkim operaterima koji su uključeni ovo. I sada to je interesantno da je već se rađaju nove ideje. Mislim da je grad na putu da riješi i označavanje biciklističkih staza kroz grad.
EUFOR Business Recovery je projekat Evropske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusom. Vrijednost kompletnog projekta je 13,7 miliona evra, a zajednički ga financiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.